Hlavný sprievodca Blažek Boroň obišiel zverené vagóny a vrátil sa do zákutia vyhradeného výlučne jemu, čiže na miesto určené sprievodcovi. Unavený celodenným putovaním po vozňoch, zachrypnutý od toho, ako vyvolával stanice v túto jesennú, hmlami napuchnutú ročnú dobu, plánoval si trošku odpočinúť na úzkom sedadle potiahnutom voskovým plátnom. Usmievala sa na ňo spravodlivo zaslúžená siesta. Dnešná cesta sa v skutočnosti skončila. Vlak už prešiel pásmo staníc, nahusto rozmiestnených v krátkych vzdialenostiach a zvýšenou rýchlosťou smeroval do cieľovej stanice. Až do konca jazdy už Boroň nebude vstávať z lavice a na pár minút zbiehať po schodíkoch, aby zachrypnutým hlasom zvestoval svetu, že sa práve nachádzajú na takej a takej stanici, že vlak bude stáť 5, 10 minút alebo až celú štvrť hodinu, alebo že je na čase presadať. Zahasil lampášik, pripnutý na hrudi a postavil ho vysoko nad hlavu na poličku, zobliekol si plášť a zavesil ho na klinec. Šedé vyblednuté sprievodcové oči sa upreli nehybne na okno vagóna a hľadeli na svet za oknami. Okenná tabula sa triasla, ako vozeň poskakoval na spojoch kolajníc, stále však zostávala rovnako hladká a čierna. Nevidel cez ňu nič. Odtrhol oči od toho monotónneho rámca a zahľadil sa do hĺbky chodby. Pohľad mu sklzol po rade dverí vedúcich do oddelení, preskočil na náprotivnú stranu s oknami a skončil na nezaujímavom páse koberca na dláške. Skupé k nemu doľahla vlna smiechu. Cestujúci mali dobrú náladu. Sprievodca nahnevane zatiaľ zuby. Obchodní cestujúci, banda kšeftárov. Boron z princípu neznášal cestujúcich. Zlostila ho ich praktickosť. Pre neho existovala železnica pre železnicu samotnú a nie pre cestovateľov. Úlohou železnice nebolo prevážať ľudí z miesta na miesto za účelom dopravy, ale pohyb ako taký a víťazstvo nad priestorom. Čo jej záležalo na márnych záujmoch pozemských trpaslíkov, priemyselných snahách podvodníkov, špinavých ťahaniciach obchodníkov? Stanice neboli na to, aby sa na nich vystupovalo, ale aby merali prejdenú cestu. Zastávky na železnici boli kritériom jazdy a ich postupné zmeny, ako v kaleidoskope, boli dôkazom postupujúceho pohybu. Takže vždy hľadel s pohrdaním na davy, čo sa cez dvere vagónov tisli na perón, a naopak. S ironickou grimasou pozoroval udýchané paničky a milospánov, rozhorúčených od toho, ako sa ponáhľali, bezhlavo hnali do kupé, uprostred výkrikov, nadávok, ba občas aj šťuchancov, aby zaujali miesto a utekli svojim druhom z ovčieho stáda. Skutočnosť však vstupovala s Boroňovými názormi do nepríjemného kontrastu. Ľudia neustále nastupovali a vystupovali na staniciach, neustále sa tlačili s tým istým nadšením a vždy s tými istými praktickými zámermi. Veď sa im aj za to sprievodca pri každej príležitosti pomstil. Skutočnosť bola taká, že dokonca aj počas najväčšej frekventovanosti pred sviatkami vnútro Boroňových vagónov vyzeralo normálne. Uličky boli voľné, ovzdušie znesiteľné. Nadpočetné miesta na sedenie a miesta na statie sprievodca neuznával. prísny sám k sebe a náročný voči podriadeným. Dokázal byť voči cestujúcim priam nelútostný. Predpisy dodržiaval doslovne, neraz až s drakonickou krutosťou. Nič nepomáhali výhovorky, úskočné čachre či zručné podstrkovanie úplatkov do rúk. Boroň bol nepodplatiteľný. Niekoľko osôb, dokonca z tohto dôvodu, zažaloval. Ba jednému individu za urážku vylepil pár faciek a pred úradmi z tohto incidentu vyšiel ako víťaz. Neraz sa tiež stávalo, že uprostred jazdy, niekde na akejsi biednej zástavke, v akejsi zapadnutej staničke, či priamo uprostred šíreho poľa, zdvorilo, no rozhodne vyhadzoval z vagóna podvodného zákazníka. Počas svojej dlhoročnej kariéry natrafil len dva razy na dôstojných cestujúcich, ktorí aspoň trochu zodpovedali jeho ideálu pasažierov. Jedným z týchto zriedkavých exemplárov bol akýsi bezmenný tulák, ktorý pri sebe nemal ani deravý groš a usadil sa v oddelení prvej triedy. Keď ho Boroň vyzval, aby mu predložil cestovný lístok, odtrhanec mu vysvetlil, že lístok nepotrebuje, lebo si ide len tak, bez určitého cieľa. Len tak si ide do sveta, kvôli pôžitku, z vrodenej potreby pohybu. Sprievodca mu nielenže dal za pravdu, ale počas trvania celej cesty starostlivo bdel nad tým, aby zákazník mal všetko pohodlie a nikoho do jeho oddelenia nepustil. Dokonca ho počastoval aj polovicou svojho proviantu a zapálil si s ním aj fajočku uprostred družnej besedy na tému Cesta na slepo. Druhého podobného pasažiera zažil pred pár rokmi na trase medzi Viedňou a Terstom. Keď sa ho spýtal, kam cestuje, ten mu odpovedal, že ani sám nevie, kde nastúpil, kam smeruje a na čo. V takom prípade, poznamenal Boroň, by hádam najlepšie bolo vystúpiť na najbližšej stanici. Oj, to veru nie, odvetil nedostižný cestujúci. Nemôžem, na môj dušu nemôžem. Musím ísť dopredu. Čo si ma poháňa? Vypíšte mi cestovný lístok, kam len chcete. Táto odpoveď Boroňa nadchla natoľko, že mu dovolil cestovať až do konečnej stanice zadarmo a už ho ani raz neobťažoval. Veru, veru. Na tomto šírom svete ešte jestvovali aj dokonalí cestovatelia. Čo však boli tieto nepočetné perly v tom mori bagáže? Sprievodca si neraz so smútkom túžobne spomínal na tie dve skvelé udalosti svojho života a hladkal si dušu spomienkami na tie výnimočné chvíle. Zaklonil hlavu dozadu a sledoval pohyby sivomodrých pásov, ktoré boli vo vrstvách porozvešiavané na chodbe. Cez rovnomerný klapot kolajníc sa pomaly predral si kod vriacej pary, vháňanej do rúr. Začul bublanie vody v nádržiach, cítil jej teplý tlak na okraj prístrojov. Vo vagónoch prikúrili, lebo večer bol chladný. Lampy na strope okamžite prižmurili svoje svetelné viečka a zhasínali. Nie však nadlho, lebo už za okamih horlivý regulátor automaticky vstrekol čerstvú dávku plynu a nasýtil slabnúce horáky. Sprievodca zacítil jeho špecifický, ťažký pach, ktorý trošku pripomínal taliansky kôpor. Vôňa bola silnejšia než dym z fajky. Šírila sa rýchlejšie a kalila zmysly, opájala. Odrazu sa Boroňovi zazdalo, že na podlahe chodby počuje cupot bosých nôh. Bum, bum, bum. Duneli bosé chodidlá. Bum, bum, bum. Sprievodca už vedel, čo to znamená. Nebolo to poprvý raz, čo počúval vlaku tieto kroky. Vystrčil hlavu a pozrel do temnej diaľky vozňa. Na konci, tam, kde sa stena zahýba a vedie k oddeleniu prvej triedy, na sekundu zhliadol jeho nahý chrbát, nahý ako obyčajne, iba sekundu sa mihol jeho chrbát, prehnutý do oblúka, výdatne zaliaty potom.